uzatlık radyosu sesinin. Oktyabr penceşembe gün getirgen haberlerge Ozatlık Radyosu neticesi. Mikrofon altında Olsu Kırmaş. Bugün de topşuruda. Başkırtistan'da Respublika günü bilgilenen resmiler hesaplardan uyhan kumil aşağı milli hareket uramğa şıgıp Respublikanın yuvaltkan hukuklarının geri talep eten. Orenbur ülkesi Donguz poligonundağı şartlaulardan son otanalar ulların harbi hizmetke jiberuge rizasızlık bildiren. Ozatlıkta bugün dünya hallerine kuzatu hem Tatarstan yanılıkları bilen tanıştırırız. Tüben kama aktivistleri Kozan'a xatir gününe barırga hazırlengende odım sayın hakimiyetlerinin olarga oyaq şalularını sizem. Tatarlarga birden məğlumat şarası kerek, yoksa milli elite yuqqa şağaşaq. Bu haqta siyasal bilgişi fikir bular. Bular barısı da azatlıqta sonlu haberlerden son.
Azatlıqta haberler. Neşik bar, şulay.
Соңғы хабарлар билан микрофон алдында Илдар Габидуллин. Хайрли кеш. Түп яңалықлар турында қысқаша. Александр Тимофеевнің хүкім қарары ғамәлдә қалды. Әлік район башлығы 4 жыл түрмәдә өздірашақ. Уфада Башқұртстан суверенитетін қайтаруны талап итәләр. Қазанға танылған музыкант Элтон Джон килә. Ә хәзер әйтелгәннәр һәм башка яңалықлар хақында толырақ итеп. Русия Югары мәхкәмәсендә Югары Ослан районының элекке башлыгы Александр Тимофеевның кассацион шикаяты каралды. Зур күләмдә ришвәт алуда гаепләнгән Тимофеев Татарстан Югары мәхкәмәсенең 300 миллион сум штраф җәзасын 4 ел төрмәгә алыштыру карарына шикаят белдергән иде. Нәтиҗәдә Русия Югары мәхкәмәсе хөкемдары Татарстан Югары мәхкәмәсенең Тимофеевне 4 елга иректән мәхрүм итү хөкем карарын гамәлдә калдырды. Мәхкәмә утырышыннан соң элекке район башлыгы адвокаты белән бергә Казанга кайтачак һәм хокук саклаучылар аны кулга алачак. Күк бүре башкорт хокук яклау оешмасы Башкортстан суверенитетын кайтаруны таләп итеп Уфа үзәгендә пикет оештырды. Шара хакимият белән килештерелгән иде. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Һөнәри берлекләр йорты каршындагы мәйданда узган урам җыенында түбәндәге шигарьләр бар иде. Суверенитетсыз Башкортстанның киләчәге юк. Башкортстан Республикасының мәҗбүри рәвештә башкорт телен өйрәнү турында канунын бузуга рөхсәт бирмибез. Сәгать ярымлык пикеттан соң катнашучылар резолюция кабул итте. Башкортстан Конституциясына суверенитет сүзен кайтару, ябылган мәктәпләрне ачу һәм Русия Дәүләт Думасының БМОның милли халыклар хокуклары турында декларациясын тануы. Алабугада КФУ филиалы студентлары ректор Илшат Гафуровны яклау чарасы уздырды. Бу хакта Бизнес Онлайн хәбәр итә. Тәнәфес вакытында урам җыены уздырган яшьләр моның белән университетны һәм аның башлыгын тискәре мәгълүматтан якларга тели. Студентлар шугалап утырып бер-берсенә тотынган һәм КФУ аббревиатурасын барлыкка китергән оештыручының әмере белән яшьләр шәмсияләр ачып, "Без КФУны яратабыз" дип кычкырган. Чараны оештыручы Кристина Минасова белдергәнчә, алар кулланган шәмсия Сәләр КФУ һәм аның ректоры Илшат Гафуровка карата чыккан тискәре мәгълүматтан соклануны аңлата. Шул ук вакытта Татарстан парламенты депутатына намзат булган Илшат Гафуровның сайлау алды кампаниясе гаугалар белән бара. Элегрәк журналист Ирек Мортазин Новая газетада Гафуровның 90-нчы елларда 29-нчы комплекс җинаять төркеме белән бәйле булуы турында язма бастырган иде. Мортазинның язмасыннан соң Татарстан югары мәхкәмәсе каршында КФУ ректорына каршы пикет узды. Каршылык чарасын университет студентлары һәм Татарстан Дәүләт Шурасы депутатына намзәт Раушан Вәлиуллин оештырды. Гафуров матбугатта җинаятьләргә катнашу булуы турындагы хәбәрләргә дәгъва белдерәсен әле хәл итмәгән. Аның сүзләренчә, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү мәсьәләсен ул сайлау узгач караячак. Хәзер Казан университеты тормышында бик авыр вакыт, ди ректор.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Казан психиатрия хастаханәсе 1,3 миллион сумга автомобиль ала. Тиешле тендер дәүләт акчасына сатып алу сайтында барлыкка килде. Хастаханә федераль бюджет акчасына люкс классындагы Nissan Tiana автомобилен алырга ниятли. Килешүдәге документларга күрә, 15 көннән соң машина Ершова урамы 49-нчы йорт адресы буенча китерелергә тиеш. Психиатрик хастаханә таләп иткән Nissan Tiana күннән ясалган салон, климат-контроль, 6 динамиклы музыкаль система белән җиһазландырылган. Элегрәк Казан дәүләт энергетика университеты ректоры өчен 2 миллион сумлык Audi машинасын сатып алуы хәбәр ителгән иде. Русия тышкы эшләр министрлыгы Төркиядә Мәскәү Димашк ышкышын тоткарлауга борчылу белдерде. Кичә төрек хәрби ышкышлары Сурия ышкышын Анкарада җиргә төшергә мәҗбүр иткән иде. Министрлыкның рәсми мөрәҗәгатендә вакыйга нәтиҗәсендә ышкышта булган 17 Русия ватандашының именлеге куркыныч астында калуы әйтелә. Анкара аэропортында ышкыш берничә сәгать уздырган Русия пассажирларына консуллык вәкилен кертмәгәннәр. Юлчылар ризык белән тәэмин ителмәгән. Мөрәҗәгаттә ышкышта хәрби җайланмалар һәм техник әсбаплар булуы турында хәбәр ителми. Төрек хакимияте белдергәнчә, Мәскәүдән килүче ышкышны алар нәкъ шушы сәбәпле тоткарлаган. Җирле матбугат язганча, ышкышта Сурия өчен каралган радиокоммуникацион җайланмалар һәм ракеталар өчен кирәкле өлешләр табылган. Сурия транспорт министры бу вакыйгага бәйле Төркия хакимиятен һава пиратлыгында гаепләде. Танылган Британия рок-музыканты Элтон Джон Казанга концерт белән килә. Йолдыз Татнефтарин сәхнәсендә киләсе елның 7 декабрендә чыгыш ясаячак. Җырчы Казанга шәхси ышкышы белән килә. Элтон Джонның чыгышын Тат концерт оешмасы уздыра. Аның башлыгы Андрей Шумарин хәбәр иткәнчә, артист башкалада озак тормаячак, чыгышыннан соң гастрольләрен дәвам итәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сишәмбе 9 октябрь көнне Оренбур өлкәсенең Донгус полигонында булган шартлауның болыты 40лап чакрымда урнашкан Оренбурда да яхшы күренде, тавышы ишетелде. Зыян күрүчеләр юк, бер офицер яраланган дип хәбәр ителә. Русиядә хәрби кешеләргә көзге чакырылыш барган бу көннәрдә ата-аналар улларының шундый корал соклагычларына эләгеп хезмәтләрен башлаган шук хара булуларыннан курка. Хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмә сүзләренә караганда рәсмиләр киресен избатларга тырыша.
Больше утилизации боеприпасов на Донгусском полигоне не будет. Решение принято.
Диде Оренбург өлкәсе губернаторы Юрий Берг. Карар кабул ителде. Сугыш кирәк-яраклары белән тулган вагоннар тимер юл белән башка полигоннарга җибәрелде. Батальон полигоннан башка хәрби бүлекләргә күчерелә. А полигон үз урынында кала. Ул элекке схемасы буенча эшли. Бу рәсми мәгълүматлар чыганагы. Шартлау вакытында югалган лейтенант Алексей Титовны кичкә вертолеттан күреп алалар. Сыңарак офицерны шәһәрнең бер хастаханәсенә урнаштыралар. Сыңарак ул хәрби госпитальдә дәваланачак. Рәсми мәгълүматларга караганда, башка зыян күрүчеләр юк. Үзе хәрби округының хәрби прокуратурасы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә тикшерүләр үткәрелә. Сугыш кирәк-яраклары белән сак эш итмәү буенча җинаять эше ачылган. Төрле юралмалар карала. Соңгыларның берсе эш барган урынында тәмәке тарту. Кызгы хезмәткә алу көннәре барышында ата-аналарына яшь солдатларны Донгызда кебек полигоннарга җибәрмәсләрме дигән сорау борчый. Чөнки әлеге елда гына да Донгыз полигонында сугыш кирәк-яракларын юк итү барышында беренче ел хезмәт иткән берничә солдат яраланды. Бер офицер һәлак булган иде. Ә хәрби комиссариат вәкилләре үз чиратларында, әгәр дә солдат мондый полигонга эләгә калса, ул солдатлардан язма рәвештә ризалык алыначак дип җавап кайтаралар. Балалары хезмәткә алыначак әти-әниләр бу аңлатмаларга һәм җавапларга шик белән карыйлар. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Түбән Камадагы милли хәрәкәт вәкилләре быел Казанда үтәчәк хәтер чараларында катнашуны максат итеп куйган. Чарада алар дин әһелләренең дә катнашып, шәһитләр рухына дуга кылуларын тели. Әмма имамнар моны эшләми. Түбән Каманың үзендә хәтер көнен билгеләү әлегә мөмкин түгел, ди Түбән Кама активистлары. Анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Түбән Камадагы татар милли хәрәкәте җитәкчеләре, аларның тарафдарлары үз шәһәрләрендә хәтер көнен уздыру чараларын элек-электән оештырмадылар. Алар елның елында диярлек хәтер көнен башкала саналган Казанда уздыру ягында булды. Шушы юнәлешне яклап, мөмкин кадәр күп халыкны Казанга алып бару җаен кайгыртып, шушы юнәлешне яклап, мөмкин кадәр күп халыкны Казанга алып бару җаен кайгырта алар. Ләкин бу эшчәнлектә милли хәрәкәткә әледән әле киртәләр куелган, мәшәкатьләр тудырылган. Түбән Камалылар хәтер көне алдыннан быел да Казанга каршылыксыз гына баруга өмет итми. Шулай ук Түбән Камадагы 5-нче мәхәллә имам хатибы Рауил хәзрәт Салахов тарафыннан барлык имамнарына хәтер көненә чакыру яңгырады. Әлеге үндәмәне ирештергәнче Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Халил Әйюповның хәтер көненә карата мөнәсәбәтен җиткерәбез.
Түбән Кама милли хәрәкәте татар иҗтимагый үзәге өчен хәтер көне ул һәрвакыт зур тетәндергеч вакыйга булып тора. Шуңа күрә без ел саен ниндидер чаралар узгарырга тырышабыз, үзебездә җыелышлар узгарабыз һәм үзебезнең татар иҗтимагый үзәгенең атналык җыелышларында һәрвакыт бу мәсьәлә көн тәртибендә. Шулай ук быел да без инде шушы көн якынлашканчы бер ай алдан элек җыелышларда бу мәсьәләне күтәрдек, көн тәртибенә куйдык. Һәм быел иң төп чара итеп Казандагы узачак хәтер көндә катнашуны куйдык. Үзебезчә шушы улай катнашу безнең бу көнне тиешенчә билгеләп үтүдә бер өлеш булыр дип саныйбыз. Билгеле, һәр вакыт шушы хәтер көне якынлашканда без татарларның, татар милләтчеләренең бу көн уйланырга мәҗбүр итә. Менә мин дә уйлап утырдым да бу көнне якынлашканда. Әйе, хәтер көне якынлашканда без яңадан шушы Яуыз Иван гаскәрләрен сүгәбез һәм башка бүтән алар нинди эшләр эшләгәнне уйланабыз. Мин бу уңайдан икенче бер ягына килер идем. Бу мәсьәләдә уйлап, шундый уйлар туа. Иң беренчесе, һәр кешелек тарихында, һәр милләтнең дә фаҗигалы вакыйгалары булган тарихында. Менә бер генә мисал китерәм, аны бүтән күбрәк мисалларда китерергә була. Яһудләр. Яһудләр тарихында, мәсәлән, әле бик тарихи ерак та булмаган бер вакыйга бар. Мәсәлән, ул Холокост. Ягъни, Икенче Бөтендөнья сугышы вакытында фашизмның ничек яһудләрне зәрлекләве, меңләгән, миллионлаган яһудләрне үтерүе турында. Һәм менә шушы вакыйгага яһудләрнең бүгенге көнгә мөнәсәбәтен китермәкче булам. Яһудләр закон нигезендә дә һәм үзләренең күңелләре белән дә менә бу көнне һәр елны зур итеп узгаралар. Һәм җир шарында бер генә яһудта табылмас, шушы хәтер аларның шушы хәтер көне, Холокост көне, Холокост көнен билгеләп үткән көнне алар бу мәсьәләне яңадан үзләренең күңелләреннән үткәрәләр. Алай гына да түгел, Израильдә Холокостка каршы сүз әйткән кеше җинаятьче булып санала һәм аны төрмәгә дә утырталар. Менә шушы мисалдан яңадан күчик татар халкына. Без татар милли хәрәкәте, татарлар инде 20 елдан артык шушы хәтер көнен дәүләт дәрәҗәсендә бөтен татар халкы тарафыннан тиешле дәрәҗәдә билгеләп үтәргә дигән мәсьәләне куеп киләбез. Тик безне ишетүче юк. Безне ишетүче юк хакимият. Мин әйтмим Мәскәү хакимиятын. Билгеле, Мәскәү безнең хәтер көнен беркайчан да узармас. Ә без татарлар нишлибез соң? Безнең татар җитәкчеләребез, татар шөһрәтле дип саналган кешеләребез не бу көнгә ничек карыйлар? Ничек карыйлар? Безнең теге куштырнаклар эчендә беренче президентыбыз бүген шушы Казанны басып алган гаскерләрнең ныгытмасы булган Свияжскта чиркәүләр төзеп йөри. Безнең татар язучысы саналган Роберт Миннуллин шушы хәтер көнен билгеле көн итеп кертү мәсьәләсендә дәүләт советында каршы тавыш бирә. Менә бит ничек. Алай гына түгел, бу әле ике генә мисал. Аларны безнең бик күп җитәкчеләребез шушы мәсьәләдә һәр вакыт ни өчендер каршы. Шулай булгач, алар җинаятьче булмыймы соң? Яһудләр өчен Холокостка каршы чыккан яһуд җинаятьче. Болар кем булып чыга? Менә инде билгеле. Аларында җинаятьче булгач, судка бирергә кирәк була. Билгеле, Россия суда аларны хөкем итмәс. Аларына медальләр бирү мөмкин бу эш өчен. Без татар халкы аларга үзебезнең халык хөкемен бирергә тиешбез бу кешеләргә. Һәм мин ышанам, килер көн әле хәтер көне татар халкы тарихында ел саен тиешле дәрәҗәдә билгеләп үтеләчәк һәм менә минем шушы хәтер көндә шушы йөрәгем яңадан шушы уйларны уйлагач яңадан қан тамған шекілі. Тек мен бары бір келешекке ашық көз біле қарайым, хәм ұшанам. Әлі татар көтерілер, өзінің фажиғалы күндерінде, шатлықлы күндерінде, түрлі өзінің тарихындағы бүтен батырларыны да тиешле дәрәҗәге күтәрер һәм билгеләп үтә торган булар.
Хәлил әфәнде, сез менә инде Казанга хәтер көненә бару мәсьәләсен хәл иткәнсез бер кадәр. Менә шу бару чаралары, бару юллары ниндирәк булачак? Һәм инде күпме кеше алып барырга җыенасыз һәм анда барырга риза булучылар бармы?
Барырга риза булучылар күп. Ә менә бару мөмкинлекләре күп түгел. Чөнки татар милли хәрәкәте Нөвейте ул бүгін бүтін дүния ақшаға түрелген. Хөмім күшілер, біздің милетшілер, татарының ең оңлы өліші бек таманғына ерші бұл жерді. Біздің жетекшілер бізгені балдамайда езәбет. Хәм шыма көре, мүне біз ол барған үшінің ол барабыз, Қазанға бару жұрларын үзлейбіз. Тек бұл үлді да біздің жетекшілеріміз мұштымына бізге қоршы үшілер. Біз сұраған автобустарына бермейлер, хәтті құша түлесеңді. Бізге әлі тағы бүтін қоршылықлар болашақ, жолда да қоршылық ясылар жыл сайын. Хәм түрлі-түрлі мәшәқәттер тудыралар, татарлар жыл сайын, хәтір күнін ұзғарып, Қазан мейданларында, Қазанда жиылып, үз сөзлерін әйттірмеске тұрышалар. Бұ, мен мұны тұрысын айтам, ашық айтып айтам. Аллаға бұйырса, хәтір күнін ұзар. Әм түбән қамылларда бүтін шәйірлерден де қозанылар да бұл қатыр күн дейсінше білгілеп ұзарлар. Соны нәйті алмайым, әкім нешік ұзалыр бұл кертелеріне жырып шығып.
Мұна бүтін шалылы көбек шәйірлерді, әлік мұна шұр шәйірлерінің өзлерінде де қатыр күнләрі шаралары ұзайды. Түбән қамыда мұндай қалдар болмады көбек, мұна шұршы енді түбән қамыда да қатыр күнләрін ұздыруына ұйыштырырға, башлап жіберіге ойларыңыз жоқ ма?
Ойларымыз бар, андай. Мүмкіндіктеріміз жетіп бітмей. Шынки өзіміздің халықта да бұл күнге қаратасы, бұл күнге ғана түгел, милли хәрекет ұздырған шараларға суыну бар. Мұны ашық етіп әйтерге керек, турысын әйтерге керек, турысын әйткен белгілі туғанына да ярамай, тек біз өз халқыбыз алдында хақиқатыны дұрыс етіп әйтерге тиешпіз. Кімнердір өздері меш башында отырға яраталар дейм. Шынки кімдір ішлесін, кімдір милет үшін жүгіріп жүрсін, ағалар шеттен қорап тұрсынлар. Біздің тоторда ондай ғадет көп.
Рауль Хазрат, сіз енді мына Түбән Кама шәһәрінің 5-ші мәхәлле имамы. Мына шушы хәтер көне оңайыннан инде имамнар, дин әһелләре, дин эшлеклеләре дип әйтәк менә үзләреннән өлеш кертәчәкләр мәһәмнә шушы шарага.
Менә бу мәсьәлә мине имам хатиб буларак бик борчый. Чөнки безнең имамнар ничектер һәр вакыт шушы хәтер көненнән читтә кала бирәләр. Кызганыч, алар тарихны белмиләрме, ләкин белепме аларны инкар итәләр. Казан ханлыгын басып алган чакта Казанга һөҗүм вакытында билгеле бит тарихта безнең иң атаклы кыл шәрифебез үзе кылыч тотып кулына сугышкан һәм аның белән 3000 шәкирте һәлак булган Казанны яклаган чакта. Ә хәдерге без барга уйлыйбыз шушы үлгәннәрнең Казанны саклап үлгәннәрнең хәтер көнендә искә алу өчен, аларның рухына дуа кылу өчен барга уйлыйбыз. Ләкин менә шушы дуа кылырга да безнең имамнарыбыз килмей. Моның башында инде булырга тиеш иң беренче безнең мөфти Фәйіз болырға тиеш. Ол бастап жерге тиеш. Чөнки ол біле дұға қыларға керек екенін, әрвақларға дұға, мүсілмандарға, олар шын мүсілмандар болғандар. Олар ғұмырларын да жәлләмесе, Қазан халығын сатлап ғұмырларын бергендер, өздерінің хәлак боласыларын бергендер. Чөнки Иван Явыз Иванның ғәскәрі көпке артық болған. Шуңа қарамастан олар күрешкендер. Ә хәзерге біздің имамларыбыз Халек болу турында түгел, хәтта барып дуа кылырга да алар үзләреннән күч таба алмыйлар. Мин аптырам, нинди имамнар икән булар? Алар ничек итеп халыкны тәрбияләргә уйлыйлар икән? Менә мине шушы мәсьәлә бик нык бер шәй. Имамнар Аллаһка тагалага алдында сез әгәр дә үзегезне җаваплы итеп сезсәгез, әгәр дә безнең әби бабаларыбызның рухын әгәр дә искә алырга уйласагыз, килегез, дуа кылыйк. Без бит бүтән көрәшкә чакырабыз, корал белән без чакырабыз, фақат бер әвер белән генә дуа белән искә алыйк безнең әрвахларны, безне Казан ханлыгын саклап халык булганнарны. Менә мин шуны сорар идем сездән, үтенеп сорар идем. Батшыршаларны искә алыгыз.
Явуз Иванның Казанны басып алуына 460 ел тулу уңайыннан сез Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы Халил Әйюпов һәм шәһәрнең 5-нче мәхәлләсе имам хатибы Равил Саләхов фикерләрен ишеттегез.
Түбән Камада безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин Казанның руслар тарафыннан яулану вакыйгасын Мәскәү шырыны карап сәяси максатларда үз файдасына кулланып килде ди. Мәскәү ягындагы тарихчылар бүген Казан ханлыгын алуны кушу буларак бәйләсә, татар халкы өчен, татар тарихчылары өчен бу күп корбаннарга китергән басып алу була. Бу хакта Илдус Захидуллин Казанның яулануына 460 ел тулу уңайыннан Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә әйтте.
Казан яулану ул менә шушы урта гасырларда Алтын Урда таркалуы һәм аннан соң булга барган шушы көн чыгыш Европада күзәтелгән сәяси барышның нәтиҗәсе булып тора. Чөнки Алтын Урда таралганнан соң аның кыйпылчыклары шушы территориядә үзара багланыша кора башлыйлар. Барлыкка килә һәр як өчен дә файдалы союзлар һәм шушы барган көрәштә акрынлап-акрынлап үз тирәсенә элеккеге удел булган кинәзекләрне буйсындырган Мәскәү дәүләте көчәеп китә. Менә шушы Алтын Урда мирасын яңалаштан бүлүдә Мәскәү өстен чыга һәм шуның нәтиҗәсендә татар ханлыклары бер шартыннан берсе Мәскәү кул астына керә. Һәм әйтергә кирәк, биредә бүгенге күз аллага караганда күпкә катлаулырак була, чөнки әле тагын көнчыгыш Европаның көнбатыш өлешендә Мәскәү хөкүмәте бер вакытта бөек дипломатиялар үстенлек өчен көрәш алып бара. Татар халыкларын җиңеп чыгу, ул икътисади яктан да, сәяси яктан да Мәскәү дәүләтенең күчмәннәр җәмгыятенә караганда өстенлеген һәм аларның аны көчтерәк булуын раслый торган факт булып тора.
Ә менә ни өчен урысларга Казанны алу кирәк булган?
Беренчедән, менә без карта буенча алып карасак, Алтын Урданың Тарагандан соң уйышкан ханлыклар арасында Мәскәү бөек князьлегенә иң якын урнашкан чиктәш булып Казан ханлыгы тораган. Шуңа күрә Казан ханлыгы ул үзенә күрә көнчыгышка да, көнбатышка да капка ролен уйнаган. Алай гына түгел, Казан ханлыгын алу ул Мәскәү өчен стратегик әһәмияткә ия булган Идел буе сәүдә юлын кулга төшерүгә мөмкинлек биргән. Менә шушы Казан ханлыгын алганнан соң Идел елгасы Волгага әйләнгәндә инде, чөнки аның артыннан ук берничә елдан соң Әстерхан ханлыгы буйсындырылган һәм Мәскәү дәүләтенә үзенең икътисадын ныгыту өчен, үстерү өчен яңа төрле геополитик шартлар туган һәм алар аны дәүләтне көчәйтү өчен бик оста файдаланганнар.
Казанның яулануы котылгысыз дип карарга кирәк инде бу очракта.
Әлбәттә, монда объектив һәм субъектив сәбәпләр дә бар. Менә шушы объектив сәбәпләргә инде без гадәттә Мәскәү дәүләтенең сан ягыннан 6-8 миллион халкы булуын, димәк ул халыктан җыя торган салымнардан күп булуын, финанс ягыннан, икътисади яктан көчлерәк булуын, анда инде алдынгырак беренче ята утлы коралның киң куллануын билгеләп үтәбез. Шул вакытта менә шушы көчәеп килгән Мәскәү дәүләтенә каршы төрки халыкларның бердәм коалициясе булмау һәм Мәскәүнең шушы төрки халыклар арасында үзара булган низакларын оста файдалану аларның һәрберсен Мәскәү белән көрәштә аерым-аерым калдырган. Ә инде шушы үзләренең ягышларын, шушы бердәмлек кирәклеген алар инде Казанны югалткачка аңлый башлаганнар. Ләкин инде хыгаларны кире кайтарырга мөмкин булмаган.
Менә шул уңайдан сорау бирәсем килә. Казан ханлыгы үзенең бәйсезлеген саклап кала ала идеме? Бу җөмләне без әгәр дип дәвам итсәк.
Тарих фәне, урысча әйткәндә, инде сослагательное наклонение яратмый. Чөнки андый рәвештә фикерләү ул тарихчыларга хас караш түгел. Бу очракта менә шушы Казан ханлыгының бәйсезлеген саклап калу өчен берничә шарт кирәк. Беренчедән, ул Кырым ханлыгы Ногай ордасы белән союз. Узакка сузылган, бердәм интереслары булган союз. Икенчедән, әлбәттә, кирәк була ханлыкта реформалар. Кызганычка каршы, ханлык яшәгән чорда без нидә булса, икътисад өлкәсендә булсын, хәрби өлкәдә булсын, мәдәният өлкәсендә булсын, реформаларның үзгәрешләре белмибез. Ягъни алга барыш менә күзәтелми. Ул элеккеге Алтын Урдадан калган традицияләр буенча яшәүен дәвам итә. Менә шушы ике шарт булганда әле Казан ханлыгының мөстәкыйльлеген саклау мәсьәләсе әле күпмедер вакытка шигерелгән дә булырга мөмкин.
Күпләр руслар килгәннәр, 2 ай буе Казанны камалышта тотканнар, аннан соң яу булган, шартлатып кергәннәр һәм елгалар кан булып аккан дибрәк кенә белә бу нәкъ менә шушы Казанның яулану вакыйгасын. Чынлыкта менә ничегрәк була ул?
Чынлыкта Мәскәү дәүләте Казанны кушуны тыныч юл белән башкарырга омтыла. Беренче ятта ул Сахалине хан итеп куя, аны соң инде тау ягын үзенә буйсындырып, аның савымларын үзенә алып, анда рус идарәсен кертә һәм шушы планның кульминациясе булып Сахалине наместник белән алыштыру планлаштырыла. Бу юл белән киткән чиракта, әлбәттә, Казан ханлыгын рус дәүләтенә кушу ул эволюцион юл белән җирле халык өчен бәлки зур булмаган югалтуларсыз да барып чыккан булыр иде. Ләкин бу чиракта казанлылар ихтияр күрсәттеләр һәм үзләренең дәүләтчелекләрен саклап калу юлына басалар. Чөнки бу көндә бит менә барышлар арасында төрле фикер яши. Әгәр дә наместник дигән булса, яхшырак булмаган микән безнең халыкка дип. Ләкин бит менә алай дип уйлаган чиракта да без беләбез Кырым ханлыгы тарихын шулай бит. Менә Кырым ханлыгын 1783 елда тыныч юл белән куштылар. Андагы муллаларга, димәхәлләренә, мурзаларга югары сыгыш бирделәр. Мурзалар дворяннарга әйләнделәр. Димәхәлләре Рус православ чиркәве димәхәлләре сыман зур хокукларга ия булдылар. Ләкин шуңа карамастан ул дәүләттә дә Төркиягә бик зур күченешләр булды. Һәм анда ниндидер 120 ел үтүгә, анда халык саны кимеде, элеккеге мәдәниятен бик азайып калды. Шуңа күрә тыныч юл белән кушылган чакта нәтиҗәсе нинди булган бары алсын әле аны беркем дә белми. Ничек килеп чыгасын?
Татар ханнарының үз арасында бердәмлек булмауның нигезендә төбендә нәрсә ята?
Монда күп төрле сәбәпләр бар. Менә Рысқолда мисалында да алып карасак инде шушы Улуг Мөхәммәтнең нәселе өзелү беренчедән, икенчедән Казанда булган партиялар, менә карачылар ханны чакырганнар, билгеләп торганнар бит инде. Шуңа күрә анда Мәскәү яклы һәм инде Кырым яклы булган ике зур төркем оешу алар арасында барган көрәш, ә ул көрәш бөтен сәяси тормышны тетрәтеп торган. Менә бу икенчесе, өченчесе әлбәттә рус хөкүмәтенең сәяси эшчәнлеге, аның дипломатларының төрле юллар белән ханнарны һәм инде татар элитасын сатып алып, бер-берсенә кара-каршы кую сәясәте. Менә шушы өч төп сәбәпне әйтергә мөмкин Казан ханлыгы белән бәйле рәвештә.
Тарихчылар, дөньяви тарихчылар бу Казанның яулану датасын ничек бәя бирәләр? Алар Казан ханлыгының җимерелүе, Казанның яулануы дип бәялиләрме? Яисә Казанны рус дәүләтенә кушу дип бәяләнәме ул бүгенге көндә?
Менә Мәскәүдән карап язучылар инде күбрәк аны Мәскәү дәүләтенә кушу дип әйтәләр. Чөнки Мәскәүдән караганда ул чыннан да шулай күренәдер дә инде. Иңбашта Казанны кушалар, анысы Астраханьны кушалар, Себер ханлыгын кушалар, Кырымны кушалар соңрак әйтик инде. Чөнки бу кушу дигән сүзнең аны тагын бер икенче мәгънәсе бар, ул да булса, башка ханлыкларны кушу кан куймыйча, яисә инде бик аз гына хәрби көч кулланып тормышка ашырыла. Ләкин бу терминны без Казан ханлыгына карата һич кенә дә куллана алмыйбыз. Чөнки беренчедән 16-нчы беренче яртысында күп санлы походлар була. Һәм алар инде махсус рәвештә Казанны көчсезләндерү, аңа сәяси йонтыны күчәйтү өчен башкарыла. Икенчедән, Казанны алу ул шушы көнчыгыш Европада иң зур урта гасыр шәһәрен камау һәм алу вакыйгасы була. Һәм шушы штурм барышында җирле халык бөтенләй юкка чыгарыла. Сугышчылар гына түгел, ә бәлки шушындагы шәһәр ішіндәге гади кешеләр дә. Әле алай гына түгел, чөнки Казанны алып итә әле ул Казан ханлыгын буйсындырып булмый. Аннан соң 1552-1557 елларда менә без бүген Париж шәһәрендә аны инде Казанский война дип аталар. Менә шушы вакыт эчендә төбәкләрдәге халыкны буйсындыру бара. Һәм бу буйсындыру хәрби гаскәрләрне җибәреп, җирле феодалларның отрядларына каршы көрәш һәм авылларны юкка чыгару, халыкны кыру белән бара. Ягъни халыкны канга батырып кына, көчсезләндереп кына төбәкне яңа хакимият үзенә буйсындыра ала. Шуңа күрә бу чиракта һич кенә дә без Казан ханлыгын Россиягә кушканнар дип әйтә алмыйбыз. Бу әлбәттә яулап алу булган һәм бик күп көч сораган яулап алу.
рус тарихчылары күзлегеннән караганда кушу булган очракта, алар кушуның сәбәбен нәрсә дип аңлаталар соң?
Беренчедән, алтын урда таралганнан соң, шушы зур төбәктә лидерлык мәсьәләсе һәм инде яңадан дәүләт төзелеше башлану процессы бара бит инде. Шуңа күрә Казан ханлыгы кушу беренче чиратта шушы Мәскәү инициативасы белән башланган яңа дәүләт төзелүенең башы дип аңлатыла. Ул гомумән алганда шулай дөрес, ләкин менә Казаннан караганда, әлбәттә ул яулап алу булган. Икенчедән, монда бик зур әһәмияткә ия инде гасырлар дәвамында килгән историография традициясе, ягъни аны 19-нчы йөздә, мәсәлән, инде революция кадәр аның яулап алуын таныганнар, ләкин бу яулап алуны аңлатканнар инде шушы һәр вакытта рус җирләренә һөҗүм итеп, анда аларны талап, әсирләр алып кайтучы, үзенә күрә юлбасарлар оясын туздыру дип. Һәм инде шушы Казан ханлыгындагы булган рус әсирләрен азат итү флагы астында шушы сугышны шушы рәвешле аклаганнар. Ә инде соңрак, совет елларында бигрәк тә, анда акцентлар үзгәрә, чөнки бердәм совет халкын төзү өчен электә булган каршылыкларны ничектер йомшартырга, киметергә, төсләрен уңдырырга кирәк була. Менә шушы юнәлештән караганда килеп чыга инде шундый концепция: Казан ханлыгын рус дәүләтенә кушу, ул аның Төркиягә яисә инде аның халыклары Казан ханлыгы составына калганга караганда җирле хезмәт ияләре өчен инде хәзерге телдә әйткәндә күпкә файдалырак һәм уңышлырак булган дигән фикер яздырыла.
Тарихчы Галим Илдус Захидуллин белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхибәсендә укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер микрофон алдында Илдар Габидуллин, соңгы хәбәрләр.
Русия Югары мәхкәмәсендә Югары Ослан районының элекке башлыгы Александр Тимофеевның кассацион шикаяты каралды. Зур күләмдә ришвәт алуда гаепләнгән Тимофеев Татарстан Югары мәхкәмәсенең 300 миллион сум штраф җәзасын 4 ел төрмәгә алыштыру карарына шикаят белдергән иде. Нәтиҗәдә Русия Югары мәхкәмәсе хөкемдары Татарстан Югары мәхкәмәсенең Тимофеевне 4 елга иректән мәхрүм итү хөкем карарын гамәлдә калдырды. Күкбүре башкорт хукук яклау оешмасы Башкортстан суверенитетын кайтарны таләп итеп Уфа үзәгендә пикет оештырды. Шара хакимият белән килештерелгән иде. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Һөнәри берлекләр йорты каршындагы мәйданда узган урам җыенында түбәндәге шигырьләр бар иде: суверенитетсыз Башкортстанның киләчәге юк, Башкортстан республикасының мәҗбүри рәвештә башкорт телен өйрәнү турында канунын бозуга рөхсәт бирмибез. 2012 елның әдәбият Нобель бүләге Кытай язучысы Мо Яньга берилди. Нобель комитеты карарында әйтелгәнчә, бүләк авторга хыялландыручы реализм белән әкият, тарих һәм хәзерге вакытны кушкан өчен бирелә. 57 яшьлек Мо Ян, шын исеме Гуань Мо, иң танылган Кытай язучыларының берсе. Ул 10-дан артык телгә тәрҗемә ителгән бик күп әсәр авторы.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда бүген республика көне билгеләнә. Рәсмиләр хисаплар тыңлый һәм күңел ачә, милли иҗтимагый хәрәкәт урамга чыгып республиканың югалткан суверенитетын кире таләп итә. Башта рәсми бәйрәм чаралары турында Байтулла Фаткулин сөйли.
Бүген Башкортстан зурлап республика көнен билдәләй. Дөресрәге зурлап дип әйтеп тә булмай. Инерция буенса һәр район үзәгендә һәм ҡалала тантаналы ултырышлар уҙғарылды. Халыҡты урамға, төрлө тамашаларға, концерттарға йыйҙылар. Республика көнөнә арналған тантаналы ултырышҡа Өфөләге Конгресс холл бинаһына 9 октябрҙа уҡ йыйылғайнылар. Бөгөн етәкселек урамға сығып йөрөмәүҙе хуп күрҙе. Ултырышҡа килгәндә унда сәйәсмәндәр, депутаттар, район ҡала башлыҡтары йыйылды. 1990 елдагы вакыйгалар башында торган суверенитетты яулауда иң зур көс салгандар, тәү нәүбәттә Башкортстанның беренсе президенты Мортаза Рәхимов казалда урын тапмагандар, уны сакырмагандар. Шулай ук милләт дип янып йөргән Фәнил Фәйзуллин, Марат Кулшариповтар да ултырышка йыйылучылар арасында күренмәне. Президент Рөстәм Хәмитов байрамда асып барыһында башкорт һәм урыс телләрендә сәламләне.
Кадерле ватандаштар, дустар, дорогие соотечественники, друзья, от души поздравляю вас с Днем Республики. Это праздник любви,
к родному краю, верности заветам предков, многонациональной дружбы и единения. Природные богатства Башкортостана общеизвестны, и это дар свыше. А вот индустриальная мощь республики создавалась благодаря напряженному труду и энтузиазму многих поколений. Их знаниям и таланту, стремлению созидать и готовности, если надо, защищать Родину. Все это яркие вехи истории нашего края, вошедшие в летопись славных дел многих и многих поколений.
Әйтүгімсә, йыйылғандар арасында билдәле тарихсы Башкортостандың социаль тормышында кайнап яшәгән Марат Кулшарипов булманы, бәлки үзенең барғыһы килмәгәндер, сөнки ул 11 октябрь хәзер байрам түгел тине.
Монда мақтанулық бер нәмә юк инде, һуңгы вакыт бит барла битте, кысылды. Тукансы елларда, сонда нәйне, теге декларация суверенитет белән бәйле. Дәүләт суверенитеты турында декларация кабул итү көнен без республика күне итеп билдәләйбез. Бу традиция алып китте. Ул шул декларациясын кабул итүнең беренче еллыгыннан башлап ел һайын ул зур байрам һәм байрам көне итеп билдәләнеп килә. Ну Кыргызстанга каршы гына һуңгы елларда республика көнен билдәләү ниндидер кимәлдә юкка чыгып калды. Әвәл бит газеталарда, журналларда материаллар бастырыла торганны, фәнни гамәли конференциялар үтә торганны хәзер аларның барыһы да юк. Моны аңларга да була. Ни өчен дигәндә, хәзер үзәк, моны әле яңрак алар милли сәясәт буенча дәүләт стратегиясын кабул иткәннәр. Шул стратегия буенча киләчәктә 25-нче елга тиклем милли республикаларны бетерү күзәтүндә тотыла. Шуның өчен әлбәттә аларга бернинди байрам да кирәкмәй. Оны билдәләү дә кирәкмәй. Ләкин шул вакытта шуга игътибар итәргә кирәк. Ул безнең теге декларацияны кабул итү, республиканың статусын күтәрү, ул республика өчен күп нәрсә бирде. Аны бит инде дөресен әйткәндә, без моңа башкорт милли оешмалары дип башлап ярдык бу хәрәкәтте Башкортстанның статусын үзгәртергә кирәк дип. Ул сәяси яктан да, икътисади яктан да үзалы булырга тиеш дип. Һәм соңгы чиктә безнең моңа хөкүмәт үз заманында бит инде декларацияны кабул итте, үзебезнең президентыбызны сайланык. Конституциябызны кабул иттек. Һәм 90-нчы елларда, бигрәк тә 90-нчы елларның икенче яртысында республика күзгә күреп үзгәрде. Яңа мына юллар төзелде, күп итеп газ үткәрү, инфраструктураны күгәйтү, киңәйтү буенча зур эшләр башкарылды. Бигрәк тә әүәлгел артта калып килгән көньяк, көньяк-көнсугыш, төньяк-көнсугыш райондарга игътибар дурайды. Мына шуны әйтергә кирәк. Әлбәттә, ошо суверенитет яулаудын үлгәшелгән уңыштарын инкар итергә ярамай. Кызганычка каршы 20-нче буат аягында, 21-нче буат башында хәл кырка үзгәрде. Илдә теге власть вертикален ныгыту процессы башланды һәм безнең конституция бик күп үзгәртүләр индерелде. Һәм дөресен әйткәндә, без үзебезнең декларацияга кабул ителгән күп кенә пункттардан баш тартырга мәҗбүр булдык. Шуларның берсенә генә игътибар итерелдем. Анда безнең республиканың җирләре, бөтен байлыклары, ер асты казылмалары, ошо республика халкының дөйем милке итеп игълан ителгән. Ә менә шул үзгәртелгән конституцияла ул безнең менә бөтен булган байлык Башкортстанның ер, һау, ер асты казылмалары, урмандар, ул федераль үзәк кулына күчте. Дөресен әйткәндә, теге бөтә Рәсәй милкенә әйләнде. Һәм шуңа күрә без күреп торабыз, хәзер республиканың үзенең кулында булган эре сәнәгать предприятиеләре ла юк, хәзер бөтен байлыкка ситкәтләр хуҗа. Һәм бу әлбәттә безнең республиканың икътисади торышында ла, социаль мәсьәләләрне хәл итүдә ла бик нык кире йогынты ясый. Без менә шуңа барыбыз да шаһитбез. Шуның өчен әлеге көндә куанырга бернинди урын юк. Мин әйтеп киткәнне менә әле безнең үзәктән милли сәясәт буенча гомум әйткәндә дәүләт стратегия кабул ителгән. Һәм бу документ буенча 25-нче елда Рәсәйдә зур үзгәрешләр планланырга тиеш. Рәсәй Федерациясының субъекттары аны кәмиясәк һәм улар бер зур конгломерацияларга әйләнәсәк һәм шул конгломерацияларда мына урыс булмаган милләтләр үзләренең милли мәдәни автономияларын төзеп шунда яшәргә тиеш булалар. Бул дөресен әйткәндә, урыс булмаган халыкларга бернинди дә яхшы перспектива калдырмай. Унда башлыча һүз дөем Рәсәй милләтен төзү турында бара. Рәсәй милләте булгач, теге интеграция процесслары көчәйгәс, әлбәттә, безгә мына урыс булмаган халыкларга яшәү, милләтне һаклап калу, телде үстерү, мәдәнияте үстерү өчен бер нидә шарттар булмаячак. Менә әле менә бүген без шул стратегияны карарга тиешбез, мин үзем карап чыктым. Шуның өчен бу стратегия бер нидә тиге оптимизм өчен кызганышка каршы менә ошо байрам алдыннан бернинде урын калдырмай.
Билдәле сәясмен тарихчы Марат Кулшариповтың 11 октябрьгә карата фикерләрен тыңланыгыз. Әбана шагыйр Хәсән Назар өчен ул тарихи көн. Шигыры күтәргәле урын тапты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты шагыйр Хәсән Назар.
Республика көне миндә һәр вакыт төрле уйлар уйлата, иң тәве әлбәттә горурлык хисләре ургыла. Ерем күн тойлай сине бүгін, Құтлы болған илен байраман, Тантанаңа нағышланы үрек, Қойнар мұхаббәттен байрағын. Бұл әлбетті байрам күндәрі тарихи хәтерді яңырта, Фікірді қозғыта, Сулық уақытта республика күнінде Илен түйегім, тілім, милләтім мене Роза қуя. Хенің бұғын тейіл, халкы өсін. Иле өсін нидер атқарды, тотағызсы бәйгі құмарында, ұртылыштар яулар аттарды. Ни тимек ұңбыға, яуап өзіліп, күңілдерін білсе ұзлана, ғамминен сәм тұлы үрек білсе, үміт ұттарында құзлана. Шылай тиімді мен артабан үндәшем, өзіндің зат арауыма. Өмірлерді арынап, шыл яуапты, үзлейік біз бірге башқұрттым. Біз арасылы, біз бұрыслы хінді башқұрттыстан менім баш үрттім. Ұшындай ғұрылық тұйғыларында, хәстәрлік хистәрінде уята бұл күн. Бізге иліпізді, түйегіпізді, берек тәттілепізді, рухызды хақлар үшін яңы күш үстеймін де ұшы байрамады республикады күні.
Шағир Хәсән Назардың 11 октябрға қаратта шиғыр юлдарын тыңланығыз. Республика күніні арналған ұлтырышқа яны әйләніп қайтайы Құрыстым Хамитов өзінің сықышын 11 оқусының тауған ер оның матурлығы ата-бабалар рухында өтірге кәрекілік турахында иншаға мінен тамамланы.
Завершая свое выступление, процитирую строки из сочинения ученика Республиканского башкирского лицея-интерната Шавката Габитова, призера республиканского конкурса. В своем сочинении он написал: «Башкортостан – моя родина, прекрасный, богатый регион России. За наше замечательное настоящее я в долгу перед моими предками. Я ничем не должен запятнать их имени». Должен вырасти умным, нужным и полезным человеком для моей отчизны и родных людей. Это слова настоящего сына Башкортостана. Любовью и верой в родную республику живет наша молодежь. Мечтает прославить ее своими добрыми делами. Значит, можно рассчитывать на хорошее будущее, процветание нашей земли. С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья, успехов и мира! Байрам менән, хөрмәтле дустар.
Шулай итеп, Башкортстан бүген сираттагы тапкыр республика көнен 22-нче тапкыр билделәне. 23-сендә лә ул ошондайрак булырмы яки башка үзгәрешләргә урын табылырмы, аныһын тарих күрһәтер. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Тарихчы сәясәт белгече Марат Кулшарипов бүген рәсми чараларда түгел, ә милли хәрәкәт вәкилләре янында иде. Башкорт милли хәрәкәте оештырган урам җыеннарында безнең хәбәрчебез Мөнир Вафинда булып кайтты.
Республика көне уңайыннан 11 октябрь Уфада урам җыены узды. Аны башкорт яшьләренең Күкбүре, Актамыр, Туган тел оешмалары уздырды. Чарада 200-гә якын кеше катнашты. Кулларда Башкортстан Русия исемендәге дәүләт милли телләрне бетерүгә юл куймыйбыз. Субъектларны зурайту реформасы милли республикаларга кысылырга тиеш түгел кебек шигарьләрне күрергә була иде. Күкбүре оешмасы рәисе урынбасары Рәмзил Байназаров.
Без инде хәзер сөемкетле башкорт түгел, суенер башкорт дигәннәр шуңа килеп йеттек инде. Ул нимә ул суверенитет? Минең өчен ул менә язылган үз иремдә үзем хуҗа. Димәк, ул сәясәт, социаль, икътисад ягыннан кулатылган һораулар һәм җаваплары үзебезнең кулыбызда булырга тиеш. Әмма ләкин күрәбезсә, федерал үләктән бит инде ошо безнең суверенитетыбызды, республикабызды, еребезне кытырыклайлар. Кытырыклайлар асыктан асык түгел, яйлап кына, иплеп иплеп кенә. Шон тагылы әйтеп үтерәйнем. Бүген буна үзе күрәһегез, бул байрамды без урамда үткәрһәк, безнең чиновниктар зур-зур агайлар булар инде, концерт карайлар, ял итәләр. Мына шуның менән айрыла. Бүгенге безнең сарабы.
Әлбиттә, федераль үзәктән басым зур, ул да булһа безнең активистларга кемнеңдер төрмәгә ябалар, кемнеңдер эштән куалар. Хәбергә булһа, мин уйлайм без еңербез дип. Күбере азатлык өчен. Күбере
азатлык өчен.
Күбере
азатлык өчен.
Бу Рәмзил Байназаров булды. Октамыр ұйышмасы рейсі Ерік Агишев.
Бұлас структураларында отырған түрлі әткәлейдер мұхайырда ұзан әм құлғындарған құтылырға көрек. Бұлас орындарын тазатмайынса үнді құтқары болмайын. Қазіргі ситуацияла ең зор яуаптылық Башқұрттан президентін атышам. Әмі құлғы вақытта президент Хамитовтан ішмәкәрлігі демократиялықты қанағатландырмай. 2010 yılda 19 yılda o Başkurtstan Konstitusiyasına kulun halıp Respublikanın tüp zakını bulmayın hem onu uteyim tip ad bilgeyle. Ukrayna karşı uydu bilgen altın bula.
Ерік Агишев Başkurtstan Prezidenti Rüstem Hamitov'nın tüp hataları deyip federalizm münasebetlerin üstürüğünü kurmamışka salışuğu Başkurt dilin mecburi okutuğunu өз ихтиярларына қолдыруына отады. Шора Құрайшылар түркімінің Уралым күйі білен тәмамланды. Жена охрында резолюция кабул ителде, онда эки яклы федерал келишүүгө эрешүү, башкырт тилин окутууну күчөйтүү, Россияда халык ара канунларына ратификациялап, жерлик халыктар хукугун кайтаруу кебек маселелер кирген. Резолюция Россия һәм Башкортстан президентларына жиберилешек. Биз шара охрында тарих фәннәре доктору, профессор, башкырт милли хәрәкәте айдаманы Марат Кушарипов фикерләрен белештек.
Хәзерге вакытта кызганса каршы бер Башкортстан республикасына гына түгел, бөтен мына милли республикаларның хәле бик авыр. Без өчен дигәндә, әле мына милли мәсьәләләр буенча яңа стратегия каралып ята бит инде. Ул стратегия буенча субъектлар турайталарга тиеш, һәм башка милләт кешеләре шул субъект исендә, теге зур субъект исендә милли мәдәни автономияларга каларга тиеш. Ә бу республикаларны дәүләтчелекне бетерү дигәндә аңлата. Шуның өчен әлбәттә без бундай стратегия белән бер нисек тә килешә алмайбыз. Әгәр дә халык үзе мына шу республика халкы, башка халыклар, башкорт, татар һәм башкалар ул бергәләшеп, без үзебезнең республикаларыбызның үзаллыгын хаклап калырга тиешбез.
Марат Кушарипов мустакыйлык өчен Россиянең барлык милли республикалары җәмәгатьчелеге бергәләп көрәшергә тиеш дип бәйрештерде.
Әгәр дә мына стратегия ул кабул итә калса, ул бит бер башкаларга гына калмый, Башкортстан республикасына түгел. Ул Якут иленә дә кагыласак, Мариэлгә дә, Татарстанга да, Калмыстанга да, шул Кавказ республикаларына да. Шуның өчен без бергә дәррәү көрәшергә тиешбез. Мына шул халыктарның үз билендәшкә булган хукугын яклап. Бу сорақта бит инде безнең әле мына бу стратегия ул конституцияны ла була, шул халыкара документлар ла була, ул Берләшкән Милләтләр Оешманың Генераль Ассамблея кабул иткән оператив хукук бар бит. Халыктарның үзләшкә булган хукугы. Кызганса каршы безнең идара итүче дәрәләр моның белән яклашырга теләмәй.
Бу тарих фәннәре докторы, профессор, Башкорт милли хәрәкәте әйдәманы Марат Кушарипов булды. Озатык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Соңгы 2 дистә ел ичендә Татарстан үзен толерантлык үзәге, икътисади үсеш мәйданы низакларының кан коесу шишү төбәге итеп танытып килде. Быел исә аның турындагы язмаларның эчтәлеге шактый үзгәрде дияргә була. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Татарстан, айрым алганда Казан, дөнья мәгълүмат чараларында хәзердә еш телгә алына, ләкин нигездә тискәре сүрәттә. Федераль басмаларда, кайвакыт чит илләрдәгеләр дә армый-талмый дальний вакыйгаларына әйләнеп кайта. Июль айында исә моңа яңа бер мавыктыргыч тема – мөселман радикаллары темасы өстәлде. Әгәр Русия халкы Татарстанның кайда икәнен һәм анда кемнәр торганын азмы-күпме белсә, чит ил халкы өчен Татарстан – Әфганстан, Пакистан кебек куркыныч илләр янәшәсенә басты. Хәзер инде иске заманнар түгел. Күпләрнең кесәсендә ерак җирләргә сәфәр кылырлык кына акча бар. Кимендә бер тапкыр булса да чит илгә чыгып керүчеләр саны арта. Ондыйларның читтә үзенең кем һәм нинди милләттән икәнлеген, кайдан килгәнен аңлатканы бардыр. Күбесе Татарстанны гына түгел, ә Русияның дә кайда икәнен белеп бетерми. Татарстан дисәң, аны кайдадыр Урта Азияда дип уйлыйлар. Казаннан дип таныштырсаң, Казакстан белән бутыйлар. Татарстанны дөньяга таныту усуллары бар. Инде нидер эшләнә дә. Ләкин хәзергә бу әллә ни нәтиҗәле түгел. Бәлкем универсиада һәм футбол дөнья чемпионаты бу тырышлыкларны шәбәйтеп, таныту эше максатына ирешер. Әмма бүген ни эшләргә? Чит илләрдә Татарстанның үзенчәлеген, мөстәкыйллеккә омтылышларын белеп бетермиләр. Бөтенләй белмиләр дисәң дә була. Әле күптән түгел генә Испаниядән бәйсезлек даулап Барселона урамнарына чыккан 1,5 миллион каталан халкының максатын дөньяда бик яхшы аңлыйлар. Хәтта Чечня дә Татарстанга караганда дөньяда киңрәк танылган. Моңа әлбәттә Чечня һәм Русия арасындагы сугыш нык тәсир итте. Ләкин ничек кенә булмасын, чеченнарның азатлыкка омтылуын дөнья белә. Һәр милләт турында билгеле бер стереотип була ала. Алманнарны түгел, французларны романтик, американнарны көн сайын Макдональдста ашап йөрүче симез кешеләр дип күз алдына китерү киң таралган. Ә менә татарларны дөнья ничек күз алдына китерә? Татар милләтен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, тормыш рәвешен ничек танытырга? Татарстанда никадәр күп пиар эшләре барса да, гади кешеләр әлеге дә баягы стереотипларга нигезләнеп фикер йөртә. Мәсәлән, җәйге вакыйгалардан соң күпчелек Татарстанны ваһабилар оясы дип күз алдына китерә башлады. Сәясәт белгече Руслан Айсин фикеренчә, татарның сәясәтен, хукукын, читтәге сурәт кыяфәтен яклый торган аерым бер мәгълүмат чарасы кирәк. Ләкин түрәләр бу хакта бер дә уйламый, ди Айсин.
Татарстан гомумән татар дөньясы өчен бер гомум булган масс мәгълүмат чарасы кирәк. Әлбәттә, Татарстан яңа гасыр дигән телевидение, радио эшләп килә, әмма ләкин ул күбрәк татарның милли мәдәни ихтыяҗын ачыклый, күрсәтә, ул да булса шул мәдәният өлкәсендә эшли. Әмма ләкин безгә дөнья күләм үзәк масса мәгълүмат чара кирәк, ул да булса татарның хукукын саклый торган аның сәясәтен алып бара торган аның идеясын алга сырып дөньяга яңгырата торган бер шундый үзәк кирәк. Без беләбез, һәр бер илдә, зур илдә андый мәгълүмат чарасы бар. Ул да булса, мәсәлән, Русиянең Russia Today каналы, галәпләрнең Аль-Джазира бар, фарсыларның да җирдә күрсәтә торган телеканаллар бар. Хәтта дәүләтләре булмаган милләтләрнең дә үзләренең шундый медиа үзәкләре бар. Мәсәлән, уйгурларның Германиядә зур-зур медиа холдинглары бар, курдларның медиа холдинглары бар. Ул бит булган мәгълүматны туплап, аны анализлап, тезислап дөньяга бирә. Һәм безнең шундый мәгълүмат чарасы юк, безгәчкә каршы, хәтта миңа калса, безнең түрәләр моның хакта уйламыйлар да, чөнки Без мәгълүмати чорда яхибез. Мәгълүмат бүген көндә ул тип курал. Без аны беләбез. Менә без аны сизәбез дә хәтта мен кулсы менә соңгы ярты ел ишендә Татарстанга каршы мәгълүмати сугыш алып барыла. Ул булса менә дальний полиция үзәге белән аннарсын дини әһелләргә булган һөҗүм белән аннарсын менә кайбер айрым элита әгъзаларына барган һөҗүм белән ул бер мәгълүмати сугыш стратегиясе кампаниясе алып барыла. Ансы сер түгел, ә менә аларга каршы куйрылык информацион стратегия, информацион кампания без каршы куя алмыйбыз. Нишләп? Чөнки беренчедән моның турында без караш юк, икенчедән ведомство дип әйтимме, үзәк, өченчедән кешеләр юк.
Чечняның дөнья күләм имиджына, хәтта зур шау-шу куптарып берничә тапкыр ябылган, бүгенге көндә Русиядә тулысынча тыелган Кавказ Центр сәхифәсе дә эшли. Күпләр аны чечен халкының азатлык көрәшен чагылдыручы итеп күрсәтә. Бу сайт башкалардан үзенең кискен радикаллыгы белән аерылып тора. Ә Татарстан мәнфәгатен кем яклар һәм бу ни өчен кирәк? Сәясәт белгеше Руслан Айсин фикеренчә, берни дә эшләнмәсә, Татарстанны Башкортстан язмышы көтәргә мөмкин. Вакытында мәгълүмати кырда үз урыныбызны булдырмасак, Татарстанга зур куркыныч яны ала, ди Айсин.
Менә мәсәлән, белгән кешеләр шулай дип әйтәләр, Башкортстанны Башкортстан Республикасын бетерү менә шуннан башланды. Беренчедән бик массив мәгълүмати кампания алып барылды. Аннар сөйдә кирәнләп, акрынлап аның элитасын, аның милләт структураларын битереп, хәзерге вакытта бөтенләй дигәндә, Россия хөкүмәте астында ята. Менә шундый куркыныч безгә дә яны. Димәк, безгә нәрсәдер эш кылырга кирәк. Бу нисбәттән беренчедән менә бу проблеманы аңлап, шундый бер кешене туплап, акыллы кешеләрне, журналистларны, аналитикларны, сәясәт белгечләрен, тарихчыларны туплап шундый бер үзәк булдыру. Аның нигезендә инде төрле-төрле масса мәгълүмат чараларын булдыру, инде теге дискуссион клублар формасында булдыру, ниндер бер аналитик кешеле үзәк булдыру кирәк.
Белгеч фикеренчә, татарларга үз эшендә бикләнеп ятудан туктап, заманча ысуллар белән эш итәргә өйрәнергә кирәк. Шул очракта гына милли мәнфәгатьне яклап булачак. Шул вакытта гына биредә барган реаль процессларга игътибар артачак.
Мәгълүмат чараларына Татарстанның нишек яктыртылуы турында Наиф Акмалны тыңладык. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.